Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка паляціць на развітанне з Уга Чавесам. Сустрэча з жанчынамі на 8 сакавіка адкладзеная. ВНР ушануюць анекдотамі. МЗС сцвярджае, што ў беларускіх дыпламатаў няма праблемаў з алкаголем.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя прыгражыла нанясеннем папераджальных ядзерных удараў па сваіх ворагах на тле эскаляцыі напружанасці на карэйскай паўвыспе. Учора Міністэрства замежных справ краіны заявіла, што ЗША блізкія да таго, каб развязаць ядзерную вайну, і ў звязку з гэтым Пхеньян гатовы скарыстацца сваім правам нанесці папераджальныя ўдары па пазіцыях агрэсара. Раней КНДР заявіла, што разарве пагадненне аб замірэнні, якое было падпісанае 60 гадоў таму паводле вынікаў карэйскай вайны у адказ на распачатыя на карэйскай паўвыспе амерыканска-паўднёва-карэйскіх вайсковых вучэнняў. Сёння ў Радзе бяспекі ААН адбудзецца галасаванне рэзалюцыі пра КНДР. Дакумент прадугледжвае ўзмацненне санкцыяў у дачыненні да паўночнай Карэі ў звязку з праведзенымі ёю ядзернымі выпрабаваннямі 12 лютага. Былы прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі асуджаны судом у Міляне да году турмы паводле абвінавачання ў распаўсюдзе звестак, якія былі незаконна атрыманыя ад следчых органаў. Гэтая справа звязаная з падзеямі 2005 году, калі газета, якая належыць медыя-голдынгу Берлюсконі, апублікавала раздрукоўкі зробленых паліцыяй запісаў, якія кампраметавалі аднаго з палітычных супернікаў экс-прэм'ера. Уладальнік газеты Паола Берлюсконі, брат былого прэм'ера, асуджаны да 2 гадоў і 3 месяцаў турмы. Пра гэта перадае карэспандэнт Радыё Свабода. Чакаецца, што Сильвіо Берлюсконі абскардзіць вырак і да канчатковага рашэння будзе заставацца на волі. У гэтым месяцы яго чакаюць яшчэ 2 судовыя вердыкты паводле абвінавачання ў падатковым махлярстве, а таксама ў сексуальнай сувязі з непаўналетняй прастытуткай. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр ад шырока інфаркту. Пра гэта заявіў кіраўнік прэзідэнцкай аховы Хасе Арнела. Паводле ягоных словаў, у апошнія хвіліны Чавес з цяжкасцю вымавіў, што хоча жыць. Учора ў будынку вайсковай акадэміі Каракасу была выстаўленая труна з целам Чавеса. Тысячы венесуэльцаў выстойваюць шматгадзінныя чэргі, каб развітацца са сваім лідарам. У краіне абвешчаная 7-дзённая жалоба. Пахаванне Чавеса адбудзецца заўтра. На працягу 30 дзён у краіне маюць прайсці пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Уга Чавес памёр ва ўзросце 58 гадоў 5 сакавіка. Апошнія гады ён праходзіў курс лячэння ад раку. Таганскі суд Москвы сёння санкцыянаваў арышт да 18 красавіка 3 падазраваных паводле справы аб нападзе на мастацкага кіраўніка Вялікага тэатру Расіі Сергея Філіна. Адвакат аднаго з падазраваных, кіроўца Андрэя Ліпатава, Яўген Карпенка, заявіў, што абскардзіць арышт свайго падабаронна. Двое іншых падазраваных, меркаваны замоўца нападу, саліст Вялікага тэатру Павел Дзмітрыченка і меркаваны выканаўца замаху Юры Заруцкі. Усе трое учора падпісалі яўку з пакаяннем. На хвалях свабоды вы слухалі